Юлдаш мәғлүмәт һәм Йырмың каналында Баймақ студия эшләй.
Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Һез Баймақ радиоһын тыңлайһығыҙ. Эфир тулҡындарында һеҙҙәр үҙлә Ғүмәрова сәләмләй. Йәй һәр кешенең көтөп алған миҙгеле. Эштәгеләр отпускыға сыҡһа, уҡыусыларға каникул осоро. Һәр кем ялын файҙалы һәм шул уҡ ваҡытта күңелле итеп үткәрергә тырышалар. Кемдер ауылда бесән эшләһә, берәүҙәр ҡара диңгеҙ буйында ҡыҙына. Баймаҡ районында балаларҙың һәм үҫмерҙәрҙең йәйге ялын ойоштороуға, һаулығын нығытыуға ҙур иғтибар бирелә.
Студияның бөгөнгө ҡунағы.
Районда уҡыусыларҙың йәйге ялы быйыл нисек ойоштороласаҡ тигән һорау менән беҙ мәғариф бүлеге белгесе, балаларҙы һауыҡтырыу һәм ялын ойоштороу буйынса тулы хоҡуҡлы вәкиле Вадим Рәхмәтуллинға мөрәжәғәт иттек. Һаумыһығыҙ, Вадим Зөфәр улы.
Һаумыһығыҙ, хәйерле көн.
Балаларды лагерҙар ҡасандан ҡабул итә башлаясаҡ, Вадим Зөфәр улы?
Беҙҙең лагерҙар ғөмүмән ҡала эргәндә урынлашҡан лагерҙарбыҙ. 5 июн Граф күле, Орленок лагеры, 6 июн ишектәрен асасаҡ.
Рәхмәт. Быйыл уҡыусылар ниндәй лагерҙарҙа ял итәсәк ғөмүмән алғанда?
Ғөмүмән алғанда, әйтеп үткәнемсә, Граф күле беҙҙең күҙ алдында тора һәм дә Орленок иҫәненә ауылында урынлашҡан лагерҙарыбыҙ. Шулай уҡ мәктәп янындағы лагерҙар эшләйсәк, уларҙың һаны быйыл артты, 32 мәктәптә беҙ балалар лагерын ойошторасаҡбыҙ. Күпселеге унда 1940 бала йөрәйсәк инде. Тағы ла үсінсі бідің юнәліші біді бар бетінде, олда болға санаторный лечение деп әйтәді бетінде, балалардың хаулығын нығытабыз санаторияларда. Хәмді біді тұғыд ішлей біді бұйыл Қырым республикаға мінен, Артек лагер мінен, бұл Артекка енді әлігі өсін біді хайлай біді. Өдәрін ұқу яғынан ұнатмаған түрлі район, республика, Ресей кимелендә янган олимпиада еңүчеләрен бүләкләйбез бул путевкалар менен. Әлбәттә, бундагы теләге булган балалар гына бара алмый, уларның тик шул укуу ягынан гына гынап карайбыз инде. Әгәр дә бала яхшы укый икән, без уларга путевка бүләк итәбез. Ундай мөмкинлекләр бар әлбәттә.
Әлбәттә, райондагы бөтен балаларны лагерда ял иттерү мөмкин түгел. Калгандарын иһә менә урамда калдырма, буш вакытларын файдалы үткәрү максатында мәктәптәр янында ял лагерлары асуза үз һөҙөмтәләрен бирә. Һәм әйтеп китеүегезсә, 2017 елда ла бул юҫыҡта эштәр уңышлы алып барылса, шулаймы?
Әлбәттә, әйтеп киткәнсә, бул мәктәптәр беҙҙең асыласақ, бұл лагерьдарыбызды ішлей башлайсақ, 1 июндан 21 июнге теклім біздің лагерьдарыбызды ішлейсек, һәм дә быйылғы йылда олардың үҙенсәлеге булып ни тора, без барлық лагерьдарда Мәрем Бураҡаеваның йәйләү программаһы буйынса ішлейсек. Былтыр біздің бұл әйтергә кәрәк начальный этап ҡына булды бит инде, һынап ҡараныҡ мәктәптәрҙә балаларҙың теләктәрен һынап ҡараныҡ, эшләй алалармы, балаларға был программа ҡыҙыҡ буламы? Һәм дә без шундай фекергә килдек инде, быйылда был программаны төпләп үҙләштерергә, балаларға аңлатырға, балаларға бик тә оҡшай был программа, шуға барлығы 32 лагерҙа ошо программа йүнәлешендә эшләйәсәк. Һәм дә әйтеүемсә, 1940 бала. Бында күпселек беҙ йәлеп итергә тырыштыҡ. Күп ғәләлә үҫкән балаларҙы, әҙ тәмин ителгән ғәләлә үҫкән балаларҙы һәм дә инвалид балаларҙы с ограниченными возможностями тибет шул балаларды ошо лагерға ялып итергә тырыштык.
Айырым программалар қаралғанмы? Әйтәйек, мына үткән йылда сынлап та балалар яйлау программаһына нигеҙләнеп ял итте. Быйылда ниндәйҙер тағы ла яңылыҡтар индереләсәк?
Яңылыҡтар индерелде. Былтыр яйлау программа беҙҙең Орленок лагерында үтләштерһәк, икенсе заезда быйылғы йылда беҙ һынап ҡарарға булдыҡ Граф күлен. Граф күленең икенсе заезында 21 июндән алып 15 июлгә теклем. Ошо арауыҡта беҙ йәйләү программаһын үткәрәбеҙ Граф күлендә. Тимәк, бында башҡортса һөйләшкән, башҡорт телен яратҡан, үҙен туған телен, тарихын өйрәнергә теләк белдергән балаларҙы ошо лагерға беҙ ял итергә ебәрәсәкбеҙ.
Йыл һайымы социаль йәһәттән яҡланмаған һәм етем шулай уҡ тәрбиәгә алынған балаларҙың да йәйге ялын ойоштороуға, һаулығын нығытыуға ҙур иғтибар бирелә, шулаймы?
Эйе, әлбиттә, был йүнәлештән дә беҙ эшләйбеҙ һәм дә барлыҡ үҙебеҙҙең ваҡытыбыҙҙы ошо тарафҡа йүнәтергә тырышабыҙ. Быйыл иһә дети-сироты тип әйтәбеҙ инде урыса әйткәндә, уларҙың 65-әүе беҙҙең Орленок һәм Граф күлендә ял итәсәк, беренсе, икенсе, өсөнсө заездарҙа һәм дә бидин соцзащита ягынан да ай кайын мына гайлеге субсидия ала битинде 6 минитрен гайле буларак. Ошо гайлеле өткөн балаларды да биз быйыл Арлоноктун үсүнсүз айызында күтүп калабыз. Улар үсүн 118 урун бөлүнгөн һәм дә 118 бала бидин арайында Арлонок лагерында ял итесек.
Рахмат. Каникулдар күңелле, мауыктыргыз, файдалы һәм истә калырлык үтөнүсүн барлык шарттар булдырылган дип әйтергә мөмкинме?
Әлбиттә, улайтып без тулы кимелдә әйтә алабыз, чөнки ошо үс юнәлештән тыш безнең тагыла профиль лагерьләре бит күп, палаточный лагерьләре дип әйтәбез, улары күп. Безнең профильный лагерьләре үсенсе, икенче заезда кала эргендә урнашкан лагерьләрнең кимелендә үтәсәк, шулай ук безнең 17 трудовой лагерь дип әйтәбез, бала мәктәп эргендә эшләп, хезмәт лагерьләре эшләячәк. Улар 246 балаларды ялып итәсәк без. Һәм дә 610 безнең кудаланган дворовые площадки дип әйтәбез, төрле авыл биләмәләре башлыгы ярдәмендә бу лагерьләре безнең уңышлы эшләячәк дип тырышабыз инде.
Хезмәт лагерьларыннан тыш үсмерләрне менә вакытлыса эшкә урынлаштыру проблемаларына нисек хәл итәләсәк?
Әлбиттә, бу яктан бездә кадәри тикшерүләр битендә, безнең надзорный органнар дип әйтәбез, прокуратура ягыннан да эшләр алып барыла. Һәм дә бу программа безнең тулы хукукта үзләштерелә мәшгульлек үзәгендә. Уларга безнең оешмалар заявкалар бирәләр, ошо заявкалар буенча безнең 17 яшы тулмаган балалар күпселек монда мәктәп директорлары үз инициативаларын белдерергә тиештер. Безнең шунсама бала эшләргә тилек белдерә дип һәм ошо мәшгульлек үзәге ошо программаны тулынча эшләргә тиеш. Бында инде уларның 17 яшы тулмаган балалары көненә 4 сәгать эшләргә тиеш, бер тәүлек хукук буенча шулай бит инде. Һәм дә үзләренә материаль помощь акса алырга тиеш.
Тагы ла әйтә торган үзләрегез.
Бары тик ата-әсәләргә минең теләкләр шул, бөтен барлык лагерьдар әлеге вакытта тулы хукукта йәйге каникулда оештырырга әзер. Куркмай, ысын кинәнестә бөтең лагерьдарга балаларын ял иттерүен һорайбыз. Бының өчен бар шарттар да булдырылган. Без һәр вакыт әдер бит һәм балаларды күрергә безнең лагерьдарыбызда.
Рәхмәт. Балаларга яйге ялдарын нинди юфыкта узгару өчен һайлау мөмкинлеге бар. Каникулдар күңелле һәм файдалы үтен дигән теләктә һезнең менән хушлашабыз. Бүген студиябыз кунагы балаларды һауыктыру һәм ялын оештыру буенча тулы хукуклы вәкиле Вадим Рәхмәтуллин булды. Әңгәмәне Рузлә Гомәрова алып барды. Эфир тулкындарында киләһе сорашкандарга тиклем һау булыгыз.
Реклама.
Баймак қаланың Ленин урамының 62-нче йортында урнашкан арзан магазины тик 10-нчы майдан 30-нчы майга чиклем генә товарларда арзанга һатыштыра. Һәм бөтә төр кышкы курткаларга, аяк киемнәренә 40%-лы, яйге коллекцияга 20%-лы ташлама игълан итә. Арзан көн һайын тәнәфесһеҙ һәм ялһыҙ эшләй. Отышлы хактар менән кәрәкле товарларды вакытында алып кал.
Байрамбалов крестьян фермер хужалыгы хатуга һәр кысадына бер көнлек һәм көн һайын үстерелгән 1-2 атналык бройлерлар, күркәсеп эштәрен, 19-21, 23-23, 25 май кад бәпкәләрен, 1 айлык йомортка токымлы тавык сибештәрен тәкъдим итә. Адресы: Баймак ҡалаһы, Геологтар урамы 7А. Белешмәләр өсөн телефон һандары: 8927-315-71, 3-30-33. Қаланың коды 8-347-51.
Оқсағы бәйлі келіп сыққан хұрауларға баш инвеста яуап бар. 20 минут өсіндегіне бұрысқа оқса алып тұруды қәл етірген мүмкен. Оңайлы шарттар құрылған. Келім қақында білішме, яуаплылықты үстіне алысы кіші керекмей. Адресі Баймақ қалаға юбилей ұрамы 1. Телефон
8-961-045-67-99.
Темес ауылы почта ұрамы 6. Телефондар
4-2-3-5 һәм 8-906-107-65-22.
Ул йорты дәектине. Мин каршы булманым. Бер индей сиратыды барып, Пайзон банкына мөрәҗәгать иттек. Унда һәр кемгә тиз генә артык документтар юлламай кредит алу мөмкинлеге бар. Һәвән тик паспорт һәм икенсе шәхес тарафлаусы документ кына кирәк. Банк һезнең һорауыгызны кире кагылуы мөмкин. банктың лицензияға бар. Пайдем банкына рахим етегіз. Қалям магазины бай ассортиментлі канцелярия тауардары магазины. Сығарылыш кистер өсін, шәп бүләктәр. Карандаш магазины һәдә отышлы хақтар менән самокат, роликлы конкилар, китаптар, альбомдар, дәфтәрдәр, ручка қаләмдәр, төрлі ойынсықтар һатып алырға сақыра. Адресы Баймаҡ ҡалаһы, Ленин урамы 75. Белешмәсен телефон һандары 3-35-55. Қалям магазинына рәхим итегеҙ.